Este martes iniciamos unha nova etapa no Concello de Lugo. Aprobamos unha nova relación de postos de traballo, avalada polo 80% dos sindicatos da Mesa Xeral de Negociación. Nela, pois, acadamos os votos favorables de Comisións Obreiras, UGT, CESIF e a USTG e o voto en contra da CIGA. Agora este acordo hai que tramitalo para que sexa ratificado na Xunta de Goberno local. Pero o máis importante para nós é que coa aprobación desta ferramenta creo que gañamos todos, gañan sobre todo os traballadores e traballadoras. É un paso moi importante e para min é o primeiro dun longo camiño no que se trata de maximizar os recursos humanos da entidade local e permitir pues, un traballo máis moderno e un traballo moito máis organizado de cara a conseguir a eficiencia destes recursos humanos para unha mellor atención á cidadanía. Este acordo, o máis importante deste acordo, aparte do instrumento en si mesmo, foi tamén a sistemática utilizada, baseada no diálogo desde o principio, que empezou a negociación despois dun ano de traballo. Empezamos a negociación no Nadal e sempre intentamos implicar a todos os sindicatos como protagonistas na propia negociación con moitas horas de traballo intenso para conseguir que eles mismos pues, aportasen toda esa experiencia que teñen e todos os seus recursos para conseguir pues, un mellor documento. Nese senso, teño que agradecer moitísimo pois, a ardua labor da directora xeral de Recursos Humanos que foi pois, unha parte moi importante deste importante feito que acadamos hoxe.